Je úterý večer, něco po deváté na rádiu Wave začíná diskuzně debatní talk show Klistýr se Zuzanou Rejchovou a dnes opět s kolegou Jakubem Liškou. Přejeme vám krásný večer.
Ahoj, ahoj.
Dneska budeme vyplachovat téma, které se možná usadilo už někdy kolem každého z nás, kdy jsme se ocitli v životní situaci, kterou jsme nedovedli sami takzvaně odkoučovat. A právě o koučinku si budeme povídat s Jindrou Bachmanovou, psychoterapeutkou, která se koučinkem zabývá. Hezký večer.
Hezký večer.
Já jsem vás uvedla jako psychoterapeutku, která se zabývá koučinkem. Je to správně?
Je to určitě správně, já se považuji za psychoterapeutku, kouče a zároveň konzultantku, protože se věnuji vlastně třem oblastem firemnímu vzdělávání, kam patří i firemní coaching a psychoterapii.
Já myslím, že bychom se možná vrátili k tomu coachingu, protože mě napadá, že když se řekne coaching, tak možná málo komu naskočí právě to konkrétní, co děláte vy. Většinou se asi lidem vybaví coach jako trenér, který sedí na lavičce a coachuje to své mužstvo, většinou sportovní. Takže co to je ten coaching v tom smyslu, o kterém se tady budeme povídat?
Tak on coaching skutečně vznikl ze sportovního koučování. Přišel k nám z Ameriky, protože vlastně ti první dva protagonisti, kteří se jim zabývali, John Whitmore a Timothy Galway, kteří jsou i známi u nás a teď dokonce přijedou do Prahy v září na konferenci, vydali tady některé knihy nebo byly tu publikovány jejich knihy, tak to jsou vlastně lidé, kteří se zabývali, jeden byl automobilový závodník, druhý byl tenista a začali pořádat vlastně tréninkové kempy pro management a pro lidi na vysokých pozicích a pracovali s ním takovým tím nedirektivním způsobem, který se hodně líbil a byli potom požádáni, aby ten způsob se začal používat u nich ve firmách a vzniklo z toho koučování nebo coaching, to je jedno, jak se tomu řekne a vzniklo i jako profese po celém světě i u nás.
Jak je tahle profese stará?
V Americe začali s koučováním přibližně před těmi 30 lety, takže k nám se koučování dostalo někdy koncem 90. let a takové ty programy vzdělávací, výcviky koučování začínaly vlastně někdy po roce 2000 a dodnes.
Můžu to zaměřnit třeba s tým buildingem? Má to něco společného nebo má?
Má to určitě něco společného, má to jakýsi vzdělávací charakter, rozvojový charakter, ale koučování je asi mnohem účinnější. Team building většinou se zaměřuje na dodání nějaké dovednosti do týmu. Koučování také, ale samozřejmě tím, že rozvíjí potenciál člověka a hodně nechává věci právě na tom koučovaném, jde se cestou nedirektivního působení, tak má mnohem větší efekt a je to hodně o změnách myšlení toho člověka.
Ono to má hodně společného s psychologií, jestli jsem to dobře pochopila, protože pokud působí na ty klienty, no, tak je to hodně o tom, aby se do toho začleňovali, co ta psychoterapie, tedy pokud bychom mohli coaching s psychoterapií srovnat, protože mě to zavání hodně rovnítkem, nebo že to má hodně společného a jestli to dost podobné.
Určitě je to podobné, je to hodně o práci v různých kontextech. Když pracujete ve firemním kontextu nebo takových těch firemních mantinelech, tak velice důležité je to o nějakých strategických rozvojích, je to o řešení firemní problematiky, je to o posunu někam dopředu, hledání cílů a hledání nějakých nových možností, ale i samozřejmě jsou to věci problematika nějakých konfliktů na pracovišti. Je to spíše o lepším fungování ve firmě, což má firmě přinést samozřejmě větší zisk a peníze. Proto i to firemní koučování je poměrně drahou záležitostí pro firmu. Kdežto psychoterapie lidé přicházejí většinou jako jednotlivci nebo páry nebo rodina s tím, že chtějí nějakým způsobem změnit kvalitu svého života. Je to hodně o jejich psychickým a fyzickým zdraví, takže je to trošku jiná oblast a hodně záleží, jako pro co si ke mně lidé přijdou, jestli na terapii, anebo jestli chtějí koučování.
Já myslím, že k tomu se ještě dostaneme, ale my pořád zmiňujeme, nebo se točíme kolem toho firemního koučování. Je to taková hlavní náplň vaší práce, anebo jakými dalšími směry se to koučování může vydat? Protože sportovní koučování ne v tom smyslu trenérském, profesionálním, ale v tom spíš psychoterapeutickém to zahrnuje taky. Ale kde ještě dál můžete koučovat, když to řeknu takhle jednoduše?
Tak koučování samozřejmě vzniklo ve firmách, protože firmy k tomu mají nejblíž a mají na to dostatek financí. Potom já taky nabízím služby sportovcům, jak výkonnostním, tak vrcholovým. Myslím si, že sportovci už, někteří sportovci využívají služeb kouče, aspoň jsem takhle slyšela některé, jiní jdou za psychoterapeutem. Záleží, co od toho očekávají, co hledají, jak se ti dva dohodnou, za kolik to budou spolu dělat. A stejně tak může přijít člověk z řad veřejnosti, který požádá o koučování. Já si myslím, že ti lidé z řad veřejnosti nechodí tolik, protože ten marketing všech koučů se dělá především na firmy, kde jsou finance. Nedovedu si představit, že by jednotlivci platili ty sumy, které platí firmy. Ale zase ta práce v tom firmním kontextu je nesmírně, jako nesrovnatelně složitější než s jednotlivcem. Takže já jsem ochotná pracovat s jednotlivcem a pracuji s nimi, těch lidí mám míň než ve firmě.
Pokud jste zmínila, že to firmu stojí nemalé peníze, existuje nějaký způsob, jak měřit ten dopad, nebo jestli, pro mě je to zatím v neměřitelné rovině, tak jestli existuje nějaký způsob, jak zjistit, jestli ten váš coaching na tu firmu, na ten kolektiv měl nějaký reálný dopad?
Na to jsou způsoby, které osvícený personalista už moc dobře zná, nebo ten, kdo vybírá kouče, jde o to, že kouč a firma, ten zadavatel si vyjednává takzvanou objednávku zadavatele. Je to prostě zadání pro koučování, kam se má jednotlivec nebo tým dostat. Je to naprosto, musí to být naprosto měřitelně vyjádřené a je to taková to zadání v hodně vysokém kontextu, my říkáme. Třeba tím kontextem může být třeba i jenom informace, já potřebuji, aby můj tým splnil plán na rok 2009. Pracujte kouči s nimi na tom a dělejte, co umíte, máte volné ruce. A pak už je na kouči, jak si to zařídí s těmi lidmi, že se dostanou. A bude se to měřit. Samozřejmě to změří se to tím, že ten plán bude splněn. Pokud nebude splněn, samozřejmě působí na to i jiní faktory.
V dnešním klistýru si povídáme s Jindrou Bachmanovou, jakožto profesionálním koučem. Mě upřímně trošku mrzí, že se snažím k tomu najít genderově adekvátní výraz ke kouči, a to neexistuje asi.
Snad koučí.
Koučí, výborně. My jsme se bavili o těch firmách a o tom, že si u vás zadají, dejme tomu, určitou zakázku, něco máte splnit. Mě by teď zajímalo, jak konkrétně to koučování probíhá. Vy dostanete předpokládám kolektiv, který čítá určitý počet zaměstnanců. A teď jak jako probíhají ty jednotlivé metody, nebo v čem to koučování spočívá, pokud zmíníme ty firmy konkrétně. Nějaký příklad.
Příklad uvedu na koučování s jednotlivcem. Koučování se skupinou je poměrně hodně náročná činnost a může dělat jenom už velice zkušený kouč. Jinak ty skupiny čítají maximálně 6 osob, protože jinak už se potom nedá pracovat, protože stejně pracujete s jednotlivcem v rámci skupiny, ale je potřeba si tam hodně nastavovat dobře tu spolupráci. Já jsem používala skupinové koučování při vedení různých workshopů, spíš ten koučovský způsob. Jinak ve firmě, tam přijdete do firmy, důležitou osobou je ten, kdo koučování platí, tím pádem zadává, kdo vlastně mi dává to zadání na toho mého, já můžeme říkáme partner, koučování partner. A já si musím vyjednat to, jak jsem říkala předtím, kam se ten člověk má dostat, ale nesmí to být zase, aby mi ten manažer řekl přesně, co ten člověk má dělat, protože potom mu to může říct sám, že jo. Jsem říkala, takové to zadání ve vyšším kontextu. Měla jsem i takový příklad, já nevím, manažer jde na nemocenskou nebo do nemocnice na operaci, dlouhodobě tam nebude, někdo za něj bude zaskakovat a ten dostane zadání pro práci s koučem. Jakmile budeš na té pozici toho původního manažera, tak nikdo ve firmě, co se týče kvality poskytovaných služeb, nepozná, že tam není ten první, ale že seš tam ty, maximálně teda do plusu, že to může jít, ale že se nepoznají nějaké výkyvy. Takže to je třeba zadání pro kouče a potom můžeme na těch věcech pracovat. Takže první důležité je to zadání, které si vyjednávám s tím zadavatelem, s tím plátcem. U toho ten koučovaný není a mým úkolem je potom dojednat si tu spolupráci s tím partnerem, místo, které nám společně bude vyhovovat, může to být přímo jeho pracovna nebo můžeme jít úplně někam jinam, to už opravdu tady se fantazie meze nekladou a Hned na prvním sezení mým úkolem je vznést tam všechny tyhle ty kontrolní rámce, to je ta objednávka zadavatele.
To znamená tomu člověku sdělit vlastně, kam byste se měli dostat.
Kam bychom se měli dostat, dojednáváme si spolu, jaká bude moje role, jaká bude jeho role. Nechávám ty věci hodně na něm, protože potřebuju, aby byl motivovaný k té práci, aby začal přemýšlet o svých věcech, a mým úkolem je spíš udržovat ho v takových mantinelech, vést ho. Jako když převozník převáží někoho na druhou stranu, na druhý břeh, nicméně padlovat musí ten dotyčný.
Mě teď napadá, jak moc je důležité, abyste si sedli, protože to podle mě je asi hodně zásadní věc, pokud spolu máte někam dojít a trávit určitý čas. Může se stát, že prostě vidíte, že to nepůjde, že to drhne od začátku?
Tak to je asi nejdůležitější věc, ta důvěra, protože samozřejmě na prvních sezeních, která bývají třeba 2-3 hodinová i více, tam se teprve takzvaně oďukáváme a tam přicházejí ti koučování s takovými někdy povrchními tématy, ale já poznám, že jsme si dobře sedli, když už i na tom prvním sezení tam jsou témata poměrně hluboká, lidská, když někdy ten partner, když řeší nějaké svoje osobní věci, tak je to i se slzami a dostáváme se poměrně hluboko, a proto i kouči dnes studují psychoterapii a chodí do psychoterapeutických výcviků, protože když se dohodnou s tím zadavatelem, tak mají možnost řešit i osobní problematiku toho dotyčného, a protože jedno s druhým souvisí, ta práce, osobní život, všechno se prolíná, takže já kdybych řekla, tady já to neumím, tak ho musím poslat někam jinam, třeba psychoterapeutovi, abychom řešili jednu část toho problému. A pak se teprve vraceli.
V dnešním klistýru na Radio Wave si povídáme s profesionální koučí, genderově správně řečeno, Jindrou Bachmanovou, o coachingu, o psychoterapii, která s tím docela úzce souvisí, a ve studiu je se mnou taky kolega Jakub Liška.
My jsme teď mluvili o tom firemním coachingu, koučování. A mě by zajímalo spíš pozice sportovní, to znamená, jestli vy přijímáte spíš nebo koučujete jednotlivce, to znamená golfisty, tenisty, atlety, nebo to mně přijde ukoučovatelné, toho jednoho člověka, zvlášť sportovce, ale nedovedu si představit celý tým, to znamená fotbalisty třeba.
Já jsem nějakým způsobem nepropagovala tu svoji činnost mezi sportovci, takže pokud bych začala, tak bych asi získávala i lidi z týmu. Tam je potřeba, já si myslím, že je potřeba pracovat týmově, protože to jsou systémy, že jo? Rodina je taky systém, a to je jako když pracujete s alkoholikem, tak nelze pracovat jenom s ním, ale s celou rodinou, protože tam jsou vazby mezi nějakými těmi prvky a musí to všechno být v nějaké rovnováze, v nějakém souladu. A stejně tak ten tým fotbalistů, ale tam je problém, že jich je třeba 20 a že není možné koučovat s celou tou skupinou, tak určitě pracovat s lidmi, kteří jsou na tom trávníku na sobě závislí, a vzít třeba, i když je problém hráč, trenér, tak vzít tyhle ty dva. Stejně tak, jako berete dítě a rodič, nebo manažer a, já nevím, podřízený. Je to všechno velice podobné. Koučuji, pracuji s především s jednotlivci, hlavně z oblasti těch raketových sportů, protože moje dcera dělala na dost vysoký úrovni tenis, takže tam vlastně jsme hledali i pro ní nějakého trenéra, kouče, ale nenašli jsme.
Takže tím pádem máte osobní zkušenost i s tím, že u toho vrcholového sportu je určitý druh psychoterapie nebo koučování zásadní. Nemyslím tím ten fyzický coaching, nebo nevím, jak se tomu řekne, to, co prostě dělá trenér, který se vás snaží dostat k těm nejlepším výsledkům, ale někdo, kdo vás podpoří v té psychologické rovině, protože často to můžou být situace a ne každý je tak silný, aby je zvládl. Myslíte, že to je věc, která je důležitá, i když si nemyslím, že u nás tak nějak zavedená v tom vrcholovém sportu?
Já si myslím, že je strašně důležitá, když se díváte třeba nebo čtete články z toho tenisového ECM Cupu, tak v podstatě já ty hráčky osobně znám a vím, vždycky vidím, jak píšou o jednotlivých těch hráčkách, jaké mají psychické problémy, a ta ona, oni, o těch se to ví, že, jo, že neumí zvládnout tu koncovku, o tý se to říká, ten problém tak narůstá, ona tím žije, že, jo, že to taky ví. A myslím si, že všichni ty hráči nebo vůbec sportovci jsou ochotni investovat nemalý peníze do trenérů, který vlastně rozvíjejí jejich dovednosti na fyzičku, potom jsou ochotni investovat, ale minimum z nich je ochotno investovat do psychoterapeuta nebo kouče.
Ale čím to je? Je to nějaký stigma tady prostě u nás v tom smyslu, že mít psychoterapeuta je ostuda, nebo?
No tak, když se řekne psychoterapeut, tak většinou lidi mají pocit, i běžná veřejnost, že by měli mít nějakou už diagnózu, nejlépe od psychiatra, a pokud ji nemají, tak si ji velice snadno vytvoří a dnes pomocí internetu si prostě diagnózu vypracujete a docela dobře jako se v tom dá žít. Takže potom už přijdou a většinou vědí, co jim je, a nejlepší je, že ještě k tomu chtějí změňte mě, ale moc se mnou nedělejte, já se sebou nic dělat moc nechci. Takže je to pro lidi, kteří chtějí makat, chtějí pracovat vůbec. Terapie, koučování, je to hlavně o tom, že člověk chce na sobě něco dělat. A já si myslím, že to je obrovský pole působnosti ve sportu, že ty výsledky, že teď to přijde prostě zájem tak, o ty psychologické služby.
Myslím, že velký příklad to je toho osobního coachingu je vlastně Střelec-Kostelecký, tuším, že na ten zmínil vlastně hned po tom, co vystřelil zlato, že v zásadě by to asi nemohl někdy dokázat, kdyby neměl k sobě. Já si jméno té paní nepamatuju, ale budem jí říkat ten osobní kouč a říkal, že bez ní by asi by nikdy nedokázal vystřílet zlato. Což mi bylo fantastický, že se k tomu takhle přiznal vlastně první český sportovec, který prostě prohlásil, že část toho tréninku je také psychologie.
A myslím i krasobruslař Werner a vím, že zase jsou i hokejisti mají nějaké své takové ty, nevím, jestli terapeuty nebo kouče, to už je jedno, jak je to dojednaný. A já si myslím, že je to prostě neprobádaná oblast a že dnes, když budou chtít ty sportovci zvyšovat svoji výkonnost, že to je především, říká se prostě, on má špatnou hlavu a řekne se to o každém druhém sportovci. Já sama jsem už dělala taky vrcholový sport a protože původně úplně jsem taky vystudovala fakultu tělesné výchovy a sportu, takže jsem pracovala už vlastně s terapeutem, který se mnou dělal hypnózu už někdy před 20 lety, tak mám vlastní zkušenost a byla jsem takový rezistentní člověk a bylo to hrozně zajímavé, jak jsem ho nesnášela a přitom jsem s ním 5 let pracovala. Uměl to velice dobře zužitkovat, tu moje rezistenci.
Hypnózu používáte při koučování?
Já studuji Ericksonovskou, to je takový dlouhý název, strategická komunikační, hypnotická, nehypnotická psychoterapie Miltona Ericksona.
Výborně, tak teď to zkraťme nějak.
Takže Ericksonovská psychoterapie zahrnuje hypnózu jako standardní postupy, práce s nevědomím, a je to hodně o tom, že někteří lidé mají pocit, že hypnóza to musí být ten stav, při kterém možná leží skoro, vypadají jako, že spí, nic si nepamatují. Milton Erickson pracoval s nevědomým jiným způsobem a možná dneska, teď jsme možná taky všichni tři v tranzu, pracoval se s tranzovými stavy. Já teda určitě taky, protože se mi s váma líbí. A dost často se svými klienty dostávám do tranzu, což je předpokladem pro to, aby ta naše nevědomí spolu dobře komunikovala. A myslím si, že tam je ukryto, zvlášť i pro ty sportovce, strašně moc těch věcí, které vědomí zatlačuje. Prostě si říká, já to tam nedám, ten míč, já to neudělám, já zklamu. Tak to je to vědomí, které mu neumožňuje, aby bral z těch svých zdrojů a ten potenciál nějak přivedl.
Americké děti jsou to tak trošku jako už od základu vedeny k tomu jako naprostému sebevědomí a přitom coaching pochází z Ameriky. Do jaké míry můžou třeba rodiče v začátcích ovlivnit třeba speciálně u sportovce? Jak moc můžou vštípit to, že on dokáže, on bude ten nejlepší? Můžou rodiče už odmala třeba začít pracovat s dítětem, aby jednou bylo tak psychicky odolný, aby v tom sportu, kde je důležitý jak to fyzično, tak i ta psychika, tak aby to dokázal takhle skloubit, aby měl dobrý základ i v tom psychičnu.
Já mám na tohle takový názor, že vlastně vše je o výchově, o tom, jakým způsobem jsou děti vychovávány, a náš způsob výchovy v naší zemi je především o direktivě, instruování, neustále péči. Ke mně chodí i klienti na terapii, vlastně lidi 40 let staří, kteří se neumí odpoutat od svých rodičů, od své matky. A myslím si, že právě ta péče a že to dítě není schopno se, my říkáme, zkompetentnit, najít si tu svoji cestu i za cenu toho, že ty věci dělá třeba špatně nebo jinak, než chce ten rodič. Prostě nechat ty děti, ať si dělají věci i po svém, ale samozřejmě mít tam ty mantinely, aby si neublížili a aby oni jsou taky schopni všeho. Ale nechat mnohem víc ty děti samostatně pracovat a rozvíjet je způsobem, které se dnes u nás příliš nedělají. I to samé ve školství, že tam do nich hustí nějaké informace, které se mají reprodukovat nejlépe tím stejným způsobem. Jenom v některých osvícených systémech se chce, aby to dítě přemýšlelo a samostatně pracovalo. A není to jenom o memorování. Mm-hmm. Si myslím, že vůbec rozvíjení nějakých těch alternativních způsobů výchovy dětí a přístupu k nim jim pomáhá, aby se začaly ty děti vůbec starat o sebe a věděli, že to je v jejich rukách.
V dnešním klistýru si povídáme s Jindrou Bachmanovou jakožto profesionální koučí, pokud bych to řekla korektně, ale zní to teda dost šíleně, takže s profesionálním koučem. Já jsem se vás chtěla ještě zeptat, my jsme zmiňovali to, s čím za vámi lidé přicházejí, tak jsme to různě naťukli, že se to týká firem, sportovců, ale co je asi tak nejčastější, co lidé nebo při jakých příležitostech využívají coaching, nebo kdy se na vás obracejí, v čem ten coaching může pomoct třeba někomu, kdo by nás teď poslouchal a řekl si, že by to třeba zkusil. V čem je taková nejčastější požadavek na vás?
Já si myslím, že v současné době, kdy se neustále mluví o krizi, o restrukturalizaci firem, vůbec lidi přicházejí o zaměstnání, nevidí, co se mají novýho naučit, tak to je ideální situace, ve které jim může pomoci coach, pokud chtějí přemýšlet o tom do budoucna, že se naučí něco nového, že začnou třeba podnikat lidé, kteří byli propuštěni. Vím, je mi jasné, že v situaci, kdy člověk odejde z práce, že nemá zrovna peníze na kouče, pokud se mu to nějakým způsobem podaří dojednat, a já myslím, že plno lidí je přístupný, že tu cenu přizpůsobí, tak, že je to investice, která se prostě vrátí. A dnes i ve firmách, vlastně říkám, probíhají restrukturalizace a tady, tahle situace tady nikdy nebyla předtím, takže je potřeba někdo, kdo vás přiměje k tomu, abyste si přemýšleli o svých věcech sami.
Jak dlouho taková terapie trvá? To je asi individuální.
Terapie nebo coaching?
Coaching. Coaching.
Coaching, tak jak jsem říkala, to úvodní sezení bývá 3 i více hodinové, ale já teď mluvím o sobě, nebo o koučích, kteří prošli, já nevím, já dělám systemický coaching, je to škola založená na nějaké filozofii, vím, že jsou školy jiné a že každý coach si dělá nějaký svůj marketing, že doporučuje třeba 3x3 hodiny, i my to máme úplně jinak, u nás hodně záleží na tom, co ten klient skutečně potřebuje, a protože po 3 hodinách může být konec, ale může být konec až za rok, takže záleží to na tom, co si vyjednáme v té společnosti, většinou je to v nějaké dlouhodobé práci, třeba půlroční, takové ty krizové rychlé intervence mají smysl, ale nemůže se počítat s nějakým velkým skokem.
Mě pořád teď naskočila ta hypnóza, to někdy může vypadat i tak, že v nějaké třeba nadnárodní společnosti v kanceláři leží třeba 5 lidí na zemi se zavřenýma očima a snaží se spojit, aby dokázali splnit plán na rok 2010. Já to nechci zlehčovat, ale...
Takhle jsem ještě nepracovala. Myslím si, že oni u toho nemusí ležet, oni můžou sedět, ale neznám mnoho koučů, kteří využívají hypnózu, určitě neurolingvistické programování, práce s nevědomím, ale určitě se dá, a vlastně my jako systemičtí koučové používáme to, co ten klient potřebuje, na čem se s ním dohodneme, co odsouhlasí, a nemusí to být jenom forma dialogu, může to být ta realizace potom, že je to ohledání nějakých cílů, cest, a potom se dohodneme, jak to budeme realizovat, tu vlastní věc, které se posunuje, nějaké ty posuny, takže tam to může být cokoliv.
Co všechno třeba k tomu můžete používat, to by mě zajímalo. Při tom coachingu, čeho můžete využívat?
Cokoliv, co ten klient si vymyslí a já jsem schopna a ochotná to provádět.
Dejte nějaký příklad.
můžeme spolu chodit, běhat, můžeme spolu jít plavat, můžu se podívat, jít podívat, jak funguje třeba, když chce se naučit lépe prezentovat, jak mu to jde, můžu se podívat na meeting, na to, jak v praxi Takže potom on, my si dojednáváme přesně způsob spolupráce. Já mu nenavrhuju, já prostě, coaching je nedirektivní způsob. Samozřejmě, pokud my si vyjednáme, že on chce jakési vzdělávání, tak moje rady, tak já mu je můžu dát, pokud to mám dojednaný jako cíl. Ale určitě se potom budu ptát, jak moc to bylo efektivní, když slyšel moje rady. Oni většinou zjistí, že to, co si vymyslí sami, že je mnohem efektivnější, než to, co mu vlastně radím já. Protože v těch radách žijeme celý život, že jo? To je ten direktivní způsob, instruktivní, v kterém žijeme. A stejně tak vychází to z takového toho diagnostického modelu, který používají lékaři západní medicíny. Že se nejdříve manažer, lékař, rodič podívá na tu svoji, já říkám přímo oběť, řekne, tohle není v pořádku, takovouhle nasadím léčbu a také se to udělá. Jo, to je diagnostický způsob, který funguje v naší společnosti. Koučování je o něčem jiném. My si spolu dohodneme, kam se potřebujeme dostat a já zjišťuju, aby mi řekl ten člověk, jak bude vypadat ta situace, jak jinak se bude chovat. Ale samozřejmě musím mít přesně po těch jeho potřebách, musím se na něj naladit, musím reagovat na to, co říká, ale i to, jak se tváří, jak se chová. A je těžký o koučování mluvit a lepší ho dělat. Jo? Jako strašně těžko se vysvětluje, já pak říkám lidem, když už půl hodiny sedíme a oni stále chtějí vědět, říkám, tak pojďte na to, ne?
Tím, jak se s postupem času od 90. let třeba rozrůstají, firmy jsou větší, mají víc peněz, mění se i přístup zaměstnavatele k zaměstnanci, zvyšuje se třeba i počet těch firm, který využívají těch služeb, protože laicky bych jsem řekl, protože jste říkala, že to není zas tak levná záležitost, zvlášť pro firmy, tak by mi přišlo lepší, možná pokud mám problém se zaměstnancem, říct mu, promiň, nevyhovuješ mi, zkusit najít někoho lepšího, nebo jestli tenhle ten přístup je víc využíván toho coachingu.
Tady už by vám personalista řekl, by vám okamžitě vyčíslil, kolik ho stojí vlastně nalezení nového zaměstnance, ten rekrutment, ten nábor a potom jeho vyškolení. Já jsem vlastně dělala training manažera v jedné velké společnosti, takže znám, jak je to složité a že to trvá rok třeba, než dovedete člověka vůbec na standard a u vyšších pozic navíc se vůbec, jak se říká, lidi nejsou, dobří lidi nejsou, takže dnes ani pořádného obchodníka moc nenajdete, takže možná je výhodnější investovat do těch lidí, zvlášť pokud jsou to lidi, kteří prostě běžně fungují a je tam třeba nějaký problém, já nevím, v rodině a je potřeba vyřešit nejdřív ty jeho základní potřeby a potom on už v tom firemním prostředí začne fungovat. Takže myslím si, že záleží na pozici, protože nejdřív se začínalo koučovat s top managementem, s majiteli firem, pak vlastně to šlo níž na liniový management a dneska si firmy, aby zase ušetřili, a je to určitě rozumná věc, nebo školí si vlastní interní kouče. Třeba pro práci s obchodníky, my jsme měli taky vlastně interní kouče, kteří se vzdělávali a pracovali a má to svoje výhody a nevýhody. Někdy je lepší vzít člověka zevnitř firmy a někdy je určitě lepší vzít, a hlavně pro top management se najímají zkušení koučové, profesionální zvenku.
Mě by zajímalo, jaké jsou reakce třeba těch pracovníků, těch zaměstnanců, protože coaching jako takový si nemyslím, že u nás je úplně běžnou záležitostí. Jak na to reagují třeba ty lidi, ke kterým vy se dostanete, protože to je příkaz v uvozovkách z hůry, aby vy jste pracovala jako coach s někým, jako na to třeba reaguje, že s váma má řešit svoje celkem jako niterní věci, aby se dostal sice někam dál, ale nemyslím si, že u nás je běžný takhle jako moc si povídat. Zmínili jsme, že psychoterapie je relativně stigmatizovaná ještě.
Je to o situaci, v jaké se ten člověk do koučování dostane. Pokud je vedený třeba jako talent a ta firma rozvíjí nějakým způsobem ten talent management, tak je mu to dáno, to koučování, jako za odměnu a ty lidi si toho většinou váží a pracují na sobě a ta témata si tam najdou. A nebo můžu říct, já to teď nepotřebuju, tak využiju, až budu potřebovat. Nebo pro lidi, kteří se chtějí, mají být jmenováni na vyšší pozici a jsou na ní připravováni, tak jim vlastně najmu coach, který jim pomáhá v tomhletom. To je ideální případ, kdy ten koučovaný má na tom zájem. Potom jsou situace, situace, kdy je jim coach přidělen, protože ten jejich výkon tak úplně nekoresponduje s těmi požadavky. Tam je právě velká práce toho kouče přinést tu objednávku, to zadání, tu objednávku zadavatele a vůbec třeba i několik hodin trvá, než zjišťujeme, co vlastně oni to ode mě chtějí, proč vlastně já tady mám sedět a jak mě to může pomoct a co já s tím můžu udělat. A je to opravdu, to už je to velký umění, protože ten člověk může být rezistentní a může to samozřejmě skončit tím, že končí. Ale někdy je jim poskytnut kouč jako poslední možnost, aby se v té firmě udrželi a dost, jako co já jsem měla příležitost s takovými lidmi pracovat, tak jako byli velice šťastní, že ta firma do nich investuje, i když ten jejich výkon není teď momentálně úplně perfektní. Takže je to jako hodně zajímavý. Ne? A je zase i velký rozdíl, když pracujete jako interní coach a jako externí coach, stejně jako interní a externí trenér, jsem si zažila obě pozice, tak jako externista jste většinou přijímán a prostě dívají se na vás úplně mnohem lépe, vás hodnotí, než jako interního, u kterého tak jako je to brání jako běžný, že to umíte, že to používáte. A je to zajímavý. Nevím, proč to tak je.
V dnešním klistýru s profesionálním koučem Jindrou Bachmanovou si povídáme právě o koučingu a moderátorský post dneska taky zastává kolega Jakub Liška.
Bavíme se tady o vlastně koučování, vy koučujete, je to disciplína celkem mladá tady u nás. Existuje, pokud by někdo se chtěl týhletý profesi věnovat, existuje u nás obor, který by mohl někdo studovat na vysoké škole nebo specializovaný soukromý vysoké škole?
Já vím, že vysoké školy zatím tento obor u nás nenabízí a myslím, že zahraničí ano. Jinak tady jsou už různé školy, které nabízejí ať akreditované nebo neakreditované programy. Je tady i profesní organizace Česká asociace koučů, International Coach Federation, což je mezinárodní asociace, a ještě Evropský mentorský a koučovský institut nebo council. Ten název teď mi vypadl. A vlastně lidi i koučové se profesně sdružují v těchto organizacích a ty organizace, jak se snaží za prvé propagovat koučování, za druhé vytvářet standardy, protože, jak jsme o tom mluvili, že koučování stojí hodně peněz, takže to i, někdo si může říct, že je to snadný výdělek, absolvuje nějaký kurz, výcvik. Chtěla jsem upozornit na to, když někdo bude chtít si najmout kouče, že si musí hodně dát pozor na to, koho najímá, dát si pozor na to, z jaké filozofie vychází, jestli to jeho škola není jenom o technikách kladení otázek.
Existuje, řekněme, registr?
Existuje několik registrů koučů, protože zase tady samozřejmě ani ty koučovské profesní organizace nejsou úplně sjednoceny, takže těch registrů existuje několik. Nicméně na stránkách České asociace koučů čako.cz najdete kouče, kteří jsou i akreditováni, takže tam vlastně, ale samozřejmě ne všichni kvalitní kouči jsou akreditováni, protože koučové jsou osobnosti a ne každý se nechá takhle kontrolovat, takže u nás působí i mnoho lidí, kteří nejsou akreditováni a zase mezi akreditovaným možná najdete někoho, kdo vám nesedne, to už je pak hodně individuální, ale myslím si, že tam je potřeba splnit poměrně náročné požadavky a že akreditovaný kouč by měl být schopen podat jako kvalitní výkon.
Mě by zajímalo, co je na tom coachingu nejtěžší a už jste se vám někdy stalo, že jste sama potřebovala kouče?
No, kouče jsem potřebovala a o kouče i terapeuta a využila jsem obojí a
musí to být, že to musí být hrozný zápřeh, každopádně, že se pohybujete v prostředí, který je podle mě dost náročný na to sám zvládnout, jako být koučem, taky si máte nějaký jako, takový...
Psychoterapeut chodí k psychoterapeutovi.
No tak, když absolvujete terapeutický výcvik, tak samozřejmě tam s vámi pracují kolegové, což je výhoda, že si tam řešíte i svoje věci, abyste posunujete se někam hodně dopředu. Takže já tohle mám hodně ráda, když mám nějaký téma a nějaký třeba problém, tak vlastně požádám někoho z kolegů, protože je to součást toho výcviku, ta praxe. Stejně tak na výcviku koučů, který jsem absolvovala, tam pracujete spolu. Mm-hmm. A jinak vlastně každý kouč, aby se rozvíjel, tak potřebuje i pracovat pod supervizí, to znamená, že se dělají nahrávky, nebo ten supervizor může být i s vámi a potom s vámi zase koučovským způsobem rozebírá to, co se dělo, co vám u toho běhalo v hlavě, proč to dělal to nebo ono. A jinak vlastně každý kouč, aby se rozvíjel, tak potřebuje i pracovat pod supervizí, to znamená, že se dělají nahrávky, nebo ten supervizor může být i s vámi a potom s vámi zase koučovským způsobem rozebírá to, co se dělo, co vám u toho běhalo v hlavě, proč to dělal to nebo ono. A ten kouč neustále se musí rozvíjet a ta profesní organizace vyloženě nás tlačí k tomu, abychom nestagnovali a abychom šli pořád dál. Do vzdělávání. Vlastně skoro všichni kouči potom jdou na psychoterapeutický výcvik a nejeden a neustále se absolvují nějaký workshopy a zjišťuje se, jak to mají v Americe a v Německu a všechny ty školy. A i mezi sebou teda samozřejmě soupeří ty školy různě, což není úplně dobře. A jenom se vrátím k tomu, když si někdo bude chtít najmout toho kouče, tak skutečně ať si dá pozor, jak mu sedne lidsky, jaký má reference, co má za školy za sebou a kolik hodin praxe, protože to je taky hodně důležité.
Mě napadla závěrečná otázka, protože čas se nám nachýlil, pokud bychom si my, Češi v uvozovkách obecně, mohli udělat pro sebe nějaký takový menší osobní coaching, takový soukromý doma, na co bychom se třeba měli zaměřit. Kuba zmiňoval americké sebevědomí, myslím, že je taková ta typická věc, se které si možná někdy trošku děláme srandu, že každý Američan je tak sebevědomý, až přerůstá sám sebe. Co by to bylo u Čechů? Co myslíte, že bychom mohli třeba našim posluchačům, který teď poslouchají, dát jako takový osobní coaching do kapsy?
Já myslím, že každý člověk sám jako musí vědět, co potřebuje. Tohle potom po mně už byste chtěli radu. Já spíš s čím, jak jste mluvili o tom sebevědomí, že jsem potkala mnoho vysoce postavených manažerů ve vysokých pozicích a zajímavé je, že to téma je nedostatečné sebevědomí. Na první pohled vypadají hodně sebevědomě, ale skutečnost je trošku jiná. A potom, zvlášť teda u lidí hodně zaměstnaných, soulad pracovního a osobního života, tam to téma vyskakuje velice často.
Tak já pevně doufám, že se to všem, kdo nás poslouchají, sladit podaří. Já vám děkuji, že jste přišla. Děkuji Jakubovi Liškovi, že tady se mnou debatoval a příští úterý od 9 večer tady bude Klistýř zase, tak se mějte pěkně.